Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 26 și 27. Vă conjur pentru Domnul, faceți ca această epistolă să ajungă la toți frații ca să le fie citită tuturor. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Noi suntem din nou recunoscători lui Dumnezeu pentru această ocazie de a fi strânși la oaltă înaintea feței sale, de a asculta cuvântul lui și de a ne lăsa binecuvântați. Întotdeauna cu un singur scop, ca Dumnezeu să vină la dreptul său în fiecare adunare și ca toți, indiferent cu ce cereri vin, să primească ceea ce cer. Ca un serviciu divin să fie de folos și noi să fim aduși mai aproape de Domnul, să-L înțelegem mai bine pe El și cuvântul Lui și să putem adânci părtășia cu El și unii cu alții. Aici este cu adevărat vorba despre a ne întoarce în acea părtășie cu Dumnezeu care a existat înainte de căderea în păcat. Căci pe Golgota zidul de despărțire a fost îndepărtat, zapisul cu datoriile a fost rupt, vrăjmășia a fost nimicită și Domnul a îndepărtat ceea ce despărțea și ne-a împăcat cu sine însuși, așa cum este scris, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine. Odată ce această împăcare divină a avut loc, părtășia cu Dumnezeu a fost restabilită. Atunci El este Domnul și Salvatorul nostru, pe care Îl iubim din toată inima, dar căruia îi datorăm totul. Noi știm pe baza cuvântului lui Dumnezeu că în curând toate aceste necazuri se vor sfârși. Și așa cum este scris în Romani, capitolul 8, întreaga creație tânjește după ceasul, da, după clipa răscumpărării de robia vremelniciei, căci totul a fost supus prin constrângere stricăciunii din pricina omului, care prin încălcare a trecut în domeniul lui Satan. Cei mai mulți oameni nici nu știu ce spun, dacă nu vor să înțeleagă ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Dar acolo a fost momentul când omul a încălcat limita cuvântului și astfel, prin necredință și neascultare, a căzut în minciuna lui Satan, s-a lăsat prins în ea și a ajuns în felul acesta direct sub influența satanică, a fost despărțit de Dumnezeu, izgonit din paradis și în față a fost pusă sabia rotitoare. Să nu credeți că cineva a mâncat doar un fruct și că prin aceasta s-au întâmplat toate acestea. Dar oricum ar fi, noi suntem cu adevărat recunoscători lui Dumnezeu pentru cuvântul lui descoperit, suntem recunoscători că putem avea parte de ceea ce face acum. Noi ne bucurăm că și în acest sfârșit de săptămână avem așa de mulți vizitatori. De fapt, nu ne așteptam la asta. Noi așteptăm că la sfârșitul anului să fim aici împreună cu o mulțime mare de credincioși sinceri și adevărați, cu niște oameni care sunt pregătiți să meargă toată calea cu Dumnezeu. Spuneți voi înșivă, sau vă întreb, ați ascultat bine ceea ce au cântat cântăreții? Înăuntru sau afară? Unde vom fi? Vom fi în sala de nuntă sau vom fi afară și vom bate la ușă după ce s-a închis. Există aceste două locuri în Evanghelia după Matei, capitolul 22 și capitolul 25, care vorbesc despre acest lucru. Un loc spune că cel care nu avea haina de nuntă a fost aruncat afară în întuneric, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și celălalt loc spune, cele care erau pregătite au intrat cu el la cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Ceilalți au rămas afară. Aici, în acest loc, nu este vorba doar despre învățăturile corecte și despre cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, ci aici este vorba ca oamenii să facă trăiri personale cu Dumnezeu și să trăiască o convertire, să trăiască o naștere din nou, să fie înnoiți prin Duhul Sfânt, să aibă părtășie cu Dumnezeu și să umble cu adevărat prin credință cu Dumnezeu, pentru ca atunci când va veni vremea să poată trece de la credință la vedere. În cuvântul introductiv din Psalmul 119, am citit cu toți împreună, însă doresc să citesc doar ultimul verset care a fost citit, sau ultimele două versete, versetele 57 și 58. Datoria mea, o Doamne, mărturisesc, este să urmez cuvintele tale. Te rog fierbinte din toată inima, arată har față de mine după făgăduința ta. De câte ori am spus acest lucru aici? Și dacă ne-am ostenit să subliniem cu roșu în Biblia noastră unde stă scris cuvântul făgăduință, atunci am avea foarte multe versete de subliniat. Mă uit chiar acum la Psalmul 119, versetul 82. Ochii mei tânjesc după făgăduința ta. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân, ele nu se clatină niciodată. Cu sângele său, Iisus a pecetluit ceea ce El făgăduiește în cuvânt. Aici în Psalmul 119, versetul 38, citesc chiar acum, împlinește față de robul tău făgăduința ta. Dumnezeu i-a dat lui Avram făgăduința, în tine vor fi binecuvântate toate popoarele pământului. I-a dat făgăduința, cine te binecuvintează va fi binecuvântat. Și apoi avem rezumatul pe care ne-l dă Pavel, călăuzit prin Duhul Sfânt, în 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 20 și 21. Citim din 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 20 și 21. Căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu se află în el daul, de aceea prin el a avut loc și aminul spre proslăvirea lui Dumnezeu prin noi. Și dacă vorbim despre faptul că trăim acum, la sfârșitul timpului de har, atunci este absolut necesar să cunoaștem făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat pentru timpul nostru și să nu trecem pe lângă ele orbiți de mândrie, gândind, eu cred în singurul Dumnezeu, sunt botezat în numele Lui și apoi la revedere. Așa nu. Legătura și părtășia cu Dumnezeu includ faptul că vestim tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu și credem din toată inima întregul cuvânt al lui Dumnezeu. Când mă gândesc la faptul că Dumnezeu, în credincioșia Lui, nu lasă nimic nefăcut pentru a ne face cunoscute lucrurile despre care este cu adevărat vorba. Pentru aceasta am trei locuri din Evanghelia după Marcu, capitolul 4, pe care doresc să le citesc. Evanghelia după Marcu, capitolul 4, poate de la versetul 11. Marcu 4, de la versetul 11. Atunci el le-a răspuns: vouă vă este dat să recunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Celor din afară însă, toate lucrurile le sunt date numai în pilde. Aici apare cuvântul celor din afară. Doresc să cred că Duhul Sfânt este cel care l-a călăuzit pe fratele nostru să aleagă cuvântul, adică să aleagă cântarea. Cine stă aici, în afara ceea ce face Dumnezeu, va rămâne și atunci, în afara ceea ce se va întâmpla atunci. Trebuie ca aici, în timpul vieții, să fim găsiți în ceea ce face Dumnezeu, pentru că apoi să fim găsiți în ceea ce va face Dumnezeu. Dacă cineva este de părere că își poate închipui ceva pe baza unor experiențe, că Dumnezeu a făcut una și alta, că a binecuvântat încoace și încolo, Dumnezeu a binecuvântat mult. Și totuși poate spune: niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi făcători fără de legii. La sfârșit de tot, nu va conta binecuvântarea. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru fiecare binecuvântare și nădăjduim că Dumnezeu va binecuvânta așa de mult încât va da pe deasupra. Dar ce numim noi de fapt binecuvântare? Ce este în ochii lui Dumnezeu binecuvântarea? Sunt oameni care atunci când au un sentiment bun spun: Dumnezeu m-a binecuvântat. Dacă i-ai întreba pe oameni ce conține, de fapt, cuvântul binecuvântare, aș dori să știu cine poate da la aceasta un răspuns biblic. Haideți să revenim aici la acest cuvânt din Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 11. Atunci el i-a răspuns: vouă vă este dat să recunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Celor din afară însă, toate lucrurile le sunt date numai în pilde. Și apoi vine explicația, versetul 12, pentru că să privească într-una și totuși să nu vadă. Poate nu vrem să o spunem, dar este așa cum a spus Domnul. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului, chiar dacă se crede duhovnicesc. Și trebuie să fii născut în împărăția lui Dumnezeu pentru a înțelege lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu nu vine în chip văzut, nu vine nici prin ceea ce putem arăta sau prezenta. Ea trebuie să înceapă în noi înșine, trebuie să fie în noi înșine. Și aici accentul este pus în mod deosebit pe expresia celor din afară. Întotdeauna au existat cei de afară și cei care stăteau în interiorul a ceea ce făcea Dumnezeu în acel moment. Unii au primit, alții au respins. Unii au crezut, alții nu au crezut. Unde stăm noi? Nu după judecata noastră, aceasta nu este valabilă înaintea lui Dumnezeu, ci după judecata, evaluarea lui Dumnezeu. Cât de sigur erau toți învățați în Scriptură și întregul popor Israel că îi slujeau Domnului și că sunt găsiți în voia lui Dumnezeu. Și tot ceea ce se întâmpla în afara denominațiilor lor era doar un factor de tulburare. Asta nici nu făcea parte de ceea ce, după părerea lor, fusese hotărât și dorit de Dumnezeu. Dar vedeți, Dumnezeu vestise deja prin profetul Isaia: eu fac ceva nou. Dumnezeu dăduse făgăduințe și aceia care în vremea aceea, pe baza făgăduințelor pentru zilele acelea, știau ce făgăduise Dumnezeu, puteau pe baza împlinirii să cerceteze în Scriptură că lucrurile se întâmplau în felul acela. Și Domnul nostru a spus-o cel mai clar în Evanghelia după Luca, capitolul 4, când a zis: astăzi s-a împlinit această Scriptură înaintea ochilor voștri. Așadar, este cu adevărat important nu doar să vestim două sau trei învățături corecte, ci tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Și acum vă rog să ascultați mai departe de la versetul 26 din Evanghelia după Marcu, capitolul 4. Aici vine acum puțin mai multă explicație. Marcu 4, de la 26 verset. El a mai zis, împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ și apoi doarme și se trezește noaptea și ziua, iar sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Un cuvânt foarte important. Pilda este despre semănător, despre sămânță și despre diferitele ogoare și despre ceea ce este pe acest ogor și în acest ogor până la spini și mărăcini care pot înăbuși sămânța. Dar aici este vorba despre o taină. Dacă sămânța dumnezeiască a cuvântului este semănată într-un pământ bun și curat al inimii, atunci poți fi sigur zi și noapte că sămânța care a fost semănată va crește fără strădania ta, prin legea și harul lui Dumnezeu. Fiți odată sinceri. Dacă este aici un fermier, fratele nostru iubit, și se seamănă grâu, ce poate face fermierul? Poate el să-și plece genunchii și să spună, Dumnezeul meu, ce se va întâmpla cu grâul? Ce poate face fermierul după ce a semănat? El știe 100% că a semănat doar în nădejde pentru că atunci când vine timpul potrivit să fie strânsă recolta. El știa că se seamănă pentru ca apoi să se poată secera, dar nu a putut influența creșterea. El putea doar să semene. Restul depindea de ploaie și de soare, dar nu mai depindea de el, cel care a semănat. Chiar și ogorul în care s-a semănat nu s-a putut agita. Ploaia și soarele, toate vin de sus, pentru ca ceea ce a fost semănat să poată crește. Dacă sămânța dumnezeiască a cuvântului a fost semănată în inimile noastre, atunci putem fi siguri de acest lucru. Zi și noapte ne putem culca liniștiți și ne putem scula cu încredere și putem fi siguri că va veni o recoltă și secerătorii vor fi acolo, pleava va fi arsă și spulberată, iar grâul va fi strâns în hambarele cerești. Toate acestea sunt deja hotărâte de Dumnezeu. Noi nu mai putem hotărâ nimic în această privință. Și ascultați ce se spune mai departe în versetul 28 din Marcu, capitolul 4. Pământul rodește de la sine, mai întâi firele verzi, apoi spicele, apoi grâul de plin în spice. Când însă rodul îngăduie aceasta, el pune îndată secera, pentru că a sosit secerișul. Așa a hotărât Dumnezeu. Și el a luat această pildă ca să ne arate foarte clar că grâul este deja grâu atunci când răsar cele două frunze, când crește paiul și când apare spicul. Toate acestea sunt deja grâu. Întregul proces este deja grâu. Dar la sfârșit este folositor ceea ce se adună sus, în spic, ca viață din întreaga creștere și anume același grâu, cu aceeași calitate ca atunci când a fost pus în pământ la semănat. Am înțeles acest lucru. Iisus însuși a dat pilda și a spus în Ioan 12, dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. El a fost dat la moarte pentru ca mulți să fie aduși la existență după felul lui, ca fii și fiicele lui Dumnezeu, cu o viață nouă, dumnezeiască, veșnică, și să aibă aceeași calitate pe care a avut-o el. Pentru noi poate fi astăzi într-adevăr de neînțeles, nu pentru că nu vrem sau nu putem să credem, ci pentru că trece peste înțelegerea și capacitatea noastră. Atunci când Ioan ne scrie, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Când spunem astăzi aceste lucruri unul altuia și fiecare se uită apoi la sine sau poate chiar la alții, aceasta este și mai rău, este mai bine să ne uităm la noi înșine și în oglindă decât la alții, căci în ochii fiecăruia celălalt este întotdeauna puțin mai rău. Dar nu putem noi oare să credem împreună ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Vom fi asemenea lui? Aceasta ne smerește. Asta ne pleacă în dragoste sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Fiindcă după cum toți mor în Adam, tot așa în Hristos, toți vor fi aduși din nou la viață. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, Adam, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, Hristos. Acest lucru l-am citit cu adevărat aici, nu de mult, din 1 Corinteni, capitolul 15. Căci așa va fi la înviere. Prefer să citesc acest lucru pentru ca tot să știe că este scris. 1 Corinteni, capitolul 15, începând de la versetul 47. Cel din tâi om este din pământ, este pământesc. Al doilea om este Domnul din cer. Așa cum este făcut omul pământesc, așa sunt făcuți și cei pământești. Și așa cum este făcut omul ceresc, așa sunt făcuți și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Va fi într-adevăr o trecere din timp în veșnicie, din viața muritoare în nemurire. Doresc să citesc și cuvântul din epistola lui Ioan, ca tot să știe că într-adevăr așa este scris. În epistola lui Ioan citim acest lucru și anume în capitolul 3. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 3. Poate citim și versetul 2. 1 Ioan 3:2. Iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și nu s-a arătat încă ce vom fi. Dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și oricine își pune nădejdea aceasta în el, se curăță, după cum el este curat. Așadar, există o răscumpărare și există răscumpărați. Există oameni care au fost curățiți prin sângele mielului și ei sunt sfințiți în adevăr pentru ca astfel viața și ființa dumnezeiască din ei să fie aduse la o creștere continuă, astfel încât, într-adevăr, deja aici, ca copii ai oamenilor, să ne adeverim ca fiind copii ai lui Dumnezeu și să ne manifestăm. Doresc de fapt să citesc mai departe din Evanghelia după Marcu, capitolul 4, și anume versetele 33 și 34. Și prin multe astfel de pilde le vestea Iisus cuvântul, după cum erau ei în stare să înțeleagă. Dar fără pildă, nu le vorbea. Iar când era singur cu ucenicii săi, le tălmăcea acestora toate lucrurile. Este o mare diferență dacă Domnul însuși dă tâlcuirea sau dacă noi o dăm. Este o diferență ca de la cer la pământ. Și eu sunt din nou și din nou recunoscător lui Dumnezeu că avem totul în Sfânta Scriptură, întrebările și răspunsurile, pildele și tâlcuirea lor. Dumnezeu nu ne-a rămas dator cu nimic. El nu a pus nimic în mâinile oamenilor, ci a păstrat totul în mâinile sale. Noi am auzit și de la fratele nostru iubit Corrado că Dumnezeu folosește diferiți oameni și acest lucru este adevărat. Și totuși rămâne întotdeauna Dumnezeu, cel care lucrează totul în toți. Efeseni capitolul 3, versetul 2. Efeseni 3 de la versetul 2. Cu siguranță ați auzit de administrarea Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi. Anume că prin descoperire mi s-a făcut cunoscută taina. Cum am scris mai înainte, pe scurt. Au existat bărbați al lui Dumnezeu, care nu erau mai presus de medie, dar care aveau pur și simplu o sarcină, care depășea caracterul local al unei adunări și erau hotărâți pentru întreaga adunare. De exemplu, când Pavel cere într-un mod foarte deosebit ca epistola lui să fie citită și în alte adunări, eu vă voi spune imediat unde este scris acest lucru, și anume, el scrie Tesalonicenilor că această epistolă trebuie să fie citită și în celelalte adunări. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 26. Vă conjur pentru Domnul. Faceți ca această epistolă să ajungă la toți frații, ca să le fie citită tuturor. Noi am putea spune, Doamne, vai, dar mult a mai îndrăznit Pavel să spună aici. El s-a pus aproape sub jurământ și a socotit epistola lui pe care o scria Tesalonicenilor atât de importantă, încât a spus, vă conjur pentru Domnul. Vedeți, aici este taina. El, ca Pavel, nu avea de scris nicio scrisoare către vreo mătușă, vreo mămică sau vreun prieten. El nu scria scrisori personale. El stătea în însărcinarea lui Dumnezeu. El scria mânat de Duhul Sfânt, ceea ce era necesar pentru adunare, pentru toate timpurile, pentru ca noi, așa cum am spus deja, să avem o orientare duhovnicească până la sfârșitul timpului de har. Dacă cineva își dă osteneala să citească capitolele anterioare din epistola către Tesaloniceni, acela va observa mereu că este vorba despre revenirea lui Iisus Hristos. Eu vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Ultimul verset, aici este scris, și să-L așteptați din cer pe Fiul Său, pe care El l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne salvează de mânia care va veni. În capitolul 2, suntem îndemnați în versetul 13, de aceea și noi îi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat, pentru că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu predicat de noi, nu l-ați primit ca pe un cuvânt al oamenilor. S-ar fi putut spune și atunci, da, bărbatul acela poate a fost un profet sau un apostol, dar noi avem învățătura noastră. Însă un bărbat trebuie să aibă o minte stricată duhovnicește, dacă pe de-o parte crede că Dumnezeu a avut un apostol sau un profet, iar pe de altă parte trece pe lângă ceea ce Dumnezeu a vorbit și a lucrat prin el, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic din cer. Diferența, iubiți frați, nu constă în ceea ce a făcut sau nu a făcut cu tare sau cu tare, frate. Diferența vine din cer însuși și constă în ceea ce a făcut Dumnezeu. Dacă l-ai întreba acum pe Saul, cu ce drept îți iei această autoritate? Atunci el ar fi putut spune mereu același lucru. Eu nu voi uita niciodată ziua aceea pe drumul spre Damasc. Pe la amiază a venit o lumină din cer mai puternică decât soarele și putea să arate mereu spre trăirea lui de la început, iar apoi spre celelalte trăiri de mai târziu. Și cine, din îngânfare duhovnicească, de la o parte aceste trăiri care vin direct de la Dumnezeu, ca și cum ar fi de la oameni, atunci prindeți-vă de cap și gândiți-vă dacă mai este ceva acolo ce ține de judecată. Noi nu avem de-a face cu niște oameni care și-au prezentat programele lor, ci cu lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, pentru care el a folosit niște oameni în toate timpurile. Luați-l pe Moise. Acolo a venit lumina. Ziua, un stâlp de nor și noaptea, un stâlp de foc. Și ce a fost? Au venit alții care s-au ridicat și au spus, el nu este singur aici. El nu era singur, dar el era profetul. Erau și alții acolo, dar pentru alte sarcini. Dar fiecare trebuie să-și găsească locul lui și să nu vrea să ia locul altuia. Cu atât mai puțin să conteste că un astfel de lucru a fost sau este necesar. Acum citim mai departe din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, despre revenirea Domnului, de la versetul 14. Căci pe cât de sigur credem că Iisus a murit și a înviat, la fel de sigur Dumnezeu îi va aduce prin Iisus și pe cei adormiți împreună cu El. Și apoi, versetul 15, că și vă spunem aceasta pe temeiul unui cuvânt al Domnului. Noi, cei care trăim, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Apoi ni se spune cum se va întâmpla și imediat după aceea urmează, în capitolul 5, de la versetul 1, dar în ce privește timpul și ceasul, nu aveți nevoie, dragi frați, să vi se scrie nicio învățătură, căci voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului vine așa ca un hoț noaptea. Când ei zic, acum domnește pacea și siguranța, atunci un prăpăd neașteptat vine deodată peste ei ca durerile peste femeia însărcinată și așa mai departe. Textul ne este cunoscut. Apoi urmează niște îndemnuri personale, dar observați despre ce este vorba, despre revenirea lui Iisus Hristos. Aceasta este tema de aici. Și apoi suntem îndemnați, de exemplu, în versetul 12. Vă rugăm însă, dragi frați, să le arătați prețuire celor care fac lucrările între voi și care sunt conducătorii voștri și cei ce se îngrijesc de sufletele voastre în Domnul. Iubiți și prețuiți foarte mult, din pricina lucrărilor, păstrați pacea între voi. Și apoi mergem mai departe. Vă îndemnăm, dragi frați, mustrații pe cei ce trăiesc în neorânduială, să-i încurajați pe cei deznădăjduiți, să-i sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători față de toți. Luați seama ca nimeni să nu-i întoarcă altuia rău pentru rău, ci dați-vă întotdeauna silința să faceți binele unii față de alții și față de toți. Și apoi, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți în orice împrejurare, căci așa vrea Dumnezeu de la voi în Hristos Iisus. Nu lăsați să se stingă Duhul Sfânt în voi, nu disprețuiți vorbirea profetică, cercetați totul, păstrați ce este bun feriți-vă de orice formă de rău. Și acum el cuprinde totul și scrie, el însuși însă, Dumnezeul păcii, să vă sfințească pe deplin și fie ca Duhul vostru, împreună cu sufletul și trupul vostru, să fie păstrate cu totul fără vină la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Cel ce vă cheamă, El va și înfăptui lucrul acesta. Apoi vine, dragi frați, rugați-vă pentru noi, salutați pe toți frații cu sărutarea sfântă, vă conjur pentru Domnul, faceți ca această epistolă să ajungă la toți frații, ca să le fie citită tuturor. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Și cuvânt serios, privit în întregime, tema este revenirea lui Iisus Hristos, chemarea afară, pregătirea, împodobirea miresei, absolut tot ceea ce ține de aceasta. Și apoi, de asemenea, conviețuirea în adunare, ca atare, modul în care trebuie să ne comportăm unii cu alții, încurajați pe cei deznădăjduiți să fiți răbdători față de tot și așa mai departe. Aici sunt date toate aceste rânduieli. Dar tenorul este revenirea lui Iisus Hristos. Și în vederea acestui lucru, trebuie să ia naștere o adunare mireasă, fără pată și fără zbârcitură, pregătită să iasă în întâmpinarea mirelui când vine. După Matei 25, versetul 6, iată vine mirele. De fapt, în aproape toate traducerile, punctuația nu este tocmai corectă. Ar trebui să fie, iată, mirele, punct. Veniți să-l întâmpinați. Dar oricum ar fi, mirele vine. El vine și vine așa cum este scris în cuvânt. Important este doar să nu slăbim în pregătire. Și într-adevăr, așa cum s-a evidențiat deja mai devreme, să nu fim de părere că doar câteva învățături, oricât de bune și corecte ar fi ele, înseamnă deja totul. Totul face parte din aceasta. Moise a primit însărcinarea de la Dumnezeu să dea mai departe poporului tot ceea ce i-a fost încredințat. Și după citirea întregului conținut, cartea și poporul au fost stropite cu sângele legământului. Omul nu trăiește numai cu pâine, nici cu un cuvânt de aici, unul de dincolo. Omul trăiește din fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și astfel trebuie pur și simplu să credem sau ni se îngăduie prin har că toate făgăduințele, și a spune în mod special, cele date pentru timpul nostru trebuie crezute. Căci aproape nimeni nu are greutăți în a evalua trecutul. În primul rând, ceea ce a trecut nu ne mai privește, iar în al doilea rând se vede foarte clar cum a fost cursul istoriei bisericii. Vedem așadar că au existat bărbați mari în diferite vremuri pe care i-a folosit Dumnezeu. Cine s-ar putigni astăzi dacă am spune că Martin Luther a fost cel pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit pentru a da cu sabia Duhului lovitura de moarte acestei fiare romane, acestei puteri, spre a deschide închisoarea, astfel încât propovăduirea Evangheliei să poată avea loc în libertate. Toți s-ar bucura în toate direcțiile protestante. Dacă s-ar vorbi despre John Wesley, ar fi deja mai puțin. Dacă s-ar vorbi despre John Smith, ar fi iarăși mai puțin. Dar Dumnezeu a avut bărbați în diferite vremuri, un Modi, un Finney, oricine a fost, Dumnezeu a avut bărbața lui, oamenii lui. Și astăzi sunt frați care sunt așa de duhovnicești, încât aproape că li se ridică gulerul, așa de duhovnicești sunt. Și știți în ce constă duhovnicia lor? Ei citesc biografiile acestor eroi de demult. Aceia au fost niște bărbați al lui Dumnezeu. Dar noi vrem să fim și să devenim acum poporul lui Dumnezeu. Noi vrem să fim aduși în starea cea mai nouă în împărăția lui Dumnezeu. De curând am fost în Austria, într-unire carismatică, și voi nici nu vă vine să credeți ce fel de cărți erau expuse într-o adunare penticostală. Așadar, am dat din cap și am ieșit cât se poate de repede. Dar când fratele a spus apoi, nu eu am spus acest lucru, ci altcineva, eu nu aș fi făcut, căci am vorbit acolo. Când fratele a întrebat apoi, nu s-ar putea dintre toate aceste multe cărți, căci este gratuit, celelalte erau de plătit și de cumpărat, dar aceasta este graduită. Fai de mine! Atunci s-a iscat un mare teatru. Atunci oamenii de afară au auzit cât de tare a fost zgomotul înăuntru. De ce? Trecutul este clar pentru toți oamenii. Ei văruiesc mormintele. De curând am primit un cadou, o pictură cu Zwingli. Iar ultima dată, chiar una în care Avram îl jerfește pe fiul său Isaac. Oamenii îmi trimit tot felul de lucruri, iar aceasta arată spre trecut. Însă ceea ce avem nevoie este informația dumnezeiască pentru astăzi. Astăzi, dacă auzim glasul lui, astăzi, dacă auzim cuvântul lui, făgăduințele lui pentru acest timp, după acestea vom fi măsurați. Nu ceea ce gândim astăzi despre zilele lui Noe sau cum judecăm noi. Dumnezeu ne va judeca potrivit cu ceea ce a făgăduit pentru timpul nostru și cu ceea ce a făcut în zilele noastre. Atunci nu putem decât să spunem mereu, cine are o ureche să audă ce Duhul spune adunărilor. Eu pot imagina foarte bine că frații care nu erau cu Pavel și erau mai mulți decât cei care erau cu el, a știut voi lucrul acesta. El a spus odată, toți m-au părăsit, nimeni nu mi-a mai stat alături și de masă s-a dus în lume. El stătea acolo singur, un mare bărbat al lui Dumnezeu, și toți ceilalți s-au adunat pe aici pe acolo încete și și-au făcut cluburile lor. Însă adunarea este acolo unde este capul și unde Hristos poate să unească mădularele, ca ele să se găsească unele pe altele, fiindcă aparțin împreună. Dar imaginați-vă că au existat oameni care atunci când s-a citit acest lucru, te conjur pentru Domnul. Ce-or fi spus ei și ce-or fi gândit despre aceasta? Ce-și permite bărbatul acesta? Nu suntem și noi toți aici? Vă conjur pentru Domnul. Faceți ca această epistolă să ajungă la toți frații, ca să le fie citită tuturor. Ei bine, însă nu toți frații au fost pregătiți să asculte. Nu au fost pregătiți să citească. Dar Dumnezeu își trimisese robul. Și noi suntem recunoscători până în ziua de azi că aceste epistole au fost scrise. Dacă sunt citite de toți, de mulți sau de puțini, nu joacă niciun rol. De noi sunt citite și de noi sunt crezute. Cu deosebirea că noi nu mergem doar 2000 de ani în urmă și vedem că Dumnezeu a avut bărbați pe care i-a putut folosi, ci am trăit în zilele noastre cum Dumnezeu a pus din nou aceleași adevăruri pe sfeșnic. Și cum am spus adineauri, printr-o slujbă confirmată din cer. Și un om trebuie să fie orbit de mândrie ca să treacă pe lângă confirmarea dumnezeiască care este mai presus de orice îndoială, să o nesocotească și să mai și pretindă că el are dreptate, ca și cum confirmarea dumnezeiască ar fi slujit doar la legitimarea nedreptății. Așa nu va merge înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru îl pot asigura fiecăruia, oricine ar fi el. Dumnezeu are o anumită ordine. El spune, cine atunci Când eu trimit pe cineva, îl primește, acela pe mine mă primește. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. El a dat făgăduințe care le-a și împlinit în această privință. Una dintre ele este deosebit de valoroasă. Din fericire este scrisă în Noul Testament. Sunt oameni care disprețuiesc Vechiul Testament, dar aceasta este scrisă în Noul Testament, unde Domnul a spus că ne va trimite robi și profeți. Evanghelia după Luca, capitolul 11, Luca, capitolul 11, versetul 49. De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: eu vreau să le trimit profeți și apostoli, pe unii dintre ei îi vor ucide și îi vor persecuta. Și asta se întâmplă, ambele se întâmplă. Dumnezeu trimite și ei sunt omorâți. Dumnezeu trimite și ei sunt persecutați. De ce? Dacă Dumnezeu trimite pe cineva, dacă vine un bărbat trimis de Dumnezeu și eu sunt un copil al lui Dumnezeu, nu vom fi noi uniți într-un singur duh, sub un singur cap? A devenit împărăția lui Dumnezeu dezbinată în ea însăși? Acest lucru nu este posibil. Trebuie să spunem pur și simplu că alte duhuri tulbură mintea oamenilor și îi determină să aducă argumente, dar aceste argumente nu au nicio valoare. Când cuvântul este pus înainte, ele nu mai au nicio greutate. La Dumnezeu contează doar cuvântul și faptele reale. Să primim toate acestea în inima noastră și să-i mulțumim Domnului pentru că ne-am vrednicit să trăim în această generație. Este un privilegiu să auzim făgăduințele și să ne străduim să-i slujim Domnului, urmându-L în credință și ascultare, până când vom trăi momentul în care El va reveni ca să ia pe ai săi acasă. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui scump și sfânt, recunoscători că ni l-a descoperit prin Duhul Sfânt. El nu a vorbit doar în pilde, ci ne-a luat deoparte și ne-a deschis înțelesul scripturilor care se împlinesc acum. Am înțeles acest lucru? Ne-a deschis înțelesul pentru împlinirea Scripturii în zilele noastre. Ceea ce s-a împlinit deja, știu toți. Însă ceea ce se întâmplă acum, știu doar aceia cărora Dumnezeu le descoperă cu adevărat. Și în împărăția lui Dumnezeu, totul este întemeiat pe descoperire. Nu carnea și sângele ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în cer. Și Pavel a spus: ceea ce a fost ascuns copiilor, oamenilor, Dumnezeu a descoperit acum sfinților săi robi și apostoli. El vorbește foarte mult despre taine. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiul de a trăi acum, de a primi în noi, cu ochii și inimile deschise, cuvântul adevărului și făgăduințele acestui ceas, pentru a le vedea apoi împlinite și confirmate în noi. Lui, Dumnezeului și Domnului nostru, să fie toată slava și toată lauda în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim împreună Domnului. Te rog, frate Rus, mulțumește tu Domnului. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din inimă pentru cuvântul tău prețios și sfânt. Dumnezeul meu, căci noi știm că cuvântul tău rămâne, chiar dacă cerul și pământul vor trece, dar cuvântul tău rămâne în veci și își păstrează valabilitatea, o Doamne. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim că și în această dimineață ne-ai vorbit cu atâta har și cu atâta dragoste, că ne-ai arătat calea și că ne arăți mereu, o Doamne, în ce ceas și în ce timp am ajuns. Ne închinăm ție și slăvim numele tău minunat. Doamne, nu ne-ai lăsat deoparte, ci ne-ai luat deoparte și ai vorbit cu noi, o Doamne, ca un prieten cu prietenul lui, o Doamne. Noi suntem mai mult decât un prieten, o Doamne. Noi am devenit proprietatea Ta, o Doamne. Tu ne-ai răscumpărat, o Doamne. Ne-ai cumpărat, o Doamne, cu sângele Tău. Ne-ai spălat, o Doamne. Ne-ai curățit de păcatele noastre și ne-ai făcut poporul Tău de proprietate. Nu un popor care crede doar o parte, Doamne. Nu, Doamne, ci noi credem din toată inima tot cuvântul, toate făgăduințele, Doamne. Noi vedem, de asemenea, prin har, cum toate se împlinesc în zilele noastre, Doamne. Ce har este acesta, o Doamne! O, noi Te rugăm din inimă, rămâi mai departe cu noi, Doamne, și binecuvintează-ne, atunci suntem binecuvântați. Căci cuvântul Tău spune, pe cine binecuvintezi, Tu este binecuvântat. Închinare, cinste și slavă, laudă Ție Mielului, aleluia! Doamne, Tu îi vei lua curând pe ei Tăi la Tine, pe aceia care au așteptat cu dor și care aici, pe acest pământ, sunt respinși, sunt disprețuiți și lepădați. Pe aceia îi vei lua la Tine, o Doamne, căci ei vor fi acolo unde ești Tu. Doamne, Tu ai spus că Te duci să pregătești un loc și îi vei lua la Tine pe aceia, o Doamne, care au fost disprețuiți și respinși pe acest pământ. Doamne, noi știm că cuvântul Tău se împlinește în zilele noastre și venirea Ta este aproape. Ne închinăm Ție și îți mulțumim din toată inima și în această dimineață, Doamne, că am putut asculta cuvântul Tău. Fie ca acesta să fi căzut în toate inimile noastre, fie să nu ne batem joc de El, nu, Doamne, ci să ne vorbească. Cinste și laudă, slavă și închinare numelui Tău. Amin.